În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, m-am ridicat și de data aceasta în fața dumneavoastră cu acel măreț gând de a propovădui spusele Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos a fost persoana care a adus în lume Evanghelia, adică vestea bună. Și acest mesaj din seara aceasta, mai puțin obișnuit, cred că nu de multe ori în adunarea asta a fost citit mesajul ăsta. Ce ziceți? Pentru că el se obișnuia mai mult să fie citit cu ocazia mormântărilor. Dar fie și în seara asta o mormântare a euului vechi, cu tot ce ține de el. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Un pic sunt cam incomodat de o răceală, da? Domnul poate face isprăvi minunate. Cum zicea un poet de cântare, să ne încredem în el, el se va îngriji. Râurile or să sece și tu le vei trece plin de bucurie că el s-a îngrijit. Toată încrederea în el că se va îngriji, dar nu când cred eu poate, nici când crezi tu poate, ci când el va crede, va împlini ce a zis. Fie-i slăvit numele. Prea iubiți frați, ne-aș intitula predica seria aceștia între dumneavoastră: când vrei să te pocăiești? Poate veți zice, n-ai nimerit, hozane, că noi suntem toți pocăiți. Dar se poate întâmpla că mai sunt care nu-și zic pocăiți. Poate veți zice, noi suntem penticostali. Dar sunt care nu or fi penticostali. Și cred că sunt și în seara asta pe aici. Unii ortodoxi sau catolici sau greco-catolici sau, știu eu, alte denominațiuni. În schimb, când vrei să te pocăiești, cel mai bine potrivește la penticostali decât la ceilalți. Pentru că ceilalți, deși trăiesc, nu trăiesc. Deși sunt vii, mulți sunt morți în păcatele lor. Deși umblă, nu umblă în calea adevărului. Dar noi, care cunoaștem Scripturile, avem scăzăminte de care trebuie să ne pocăim.
Amin, Doamne.
Și atunci, întrebarea e și mai vehementă. Când vrei să te pocăiești? Ne stau în față două personaje asupra cărora Domnul Iisus Hristos face un dialog și vorbește despre aceste două persoane. Primul, în scena cuvântului de astăzi, este un om bogat. Or fi aici în adunarea noastră oameni bogați? Mă gândesc că or fi. Nu-i cunosc, nu știu, dar mă gândesc că or fi oameni bogați. După cum am văzut mașinile, maică sunt. Dar păi n-am avut ocazia să le văd palatele, căsele, și n-am avut ocazia să intru prin casă să văd care cât o adunat. Și vor fi. Era un om bogat. Aici, în adunare și apoi în Bruxelles, sunt mulți bogați. Chiar dacă nu sunt bogați de genul celor de atunci, bogăția celor de atunci se măsura în pământuri, care aveam multe pământuri, câte o regiune întreagă era a lor, sau așa mai departe. Avem la noi, la Canada, pe un frate menonit, Letton. Ăla o dus cu avionul Vițelușe până la Iași, Suceava, de la noi din Kitchener. Și pe sora aia care a scris o carte, Dumnezeu îmi cunoaște măsura, pe ea o dus-o cu avionul cu Vițelușele. Și acolo el a cumpărat proprietăți, dar acum s-a lăsat, o lăsa pe alți acolo și el s-a retras. Ei, proprietățile lui, în ce privește pământul, le vei găsi mereu, mereu, aproape lângă fiecare comună, mergând spre Detroit, 300 de kilometri. Și aici, și acolo, și dincolo, li vezi câmpuri cu căpșuni, câmpuri cu vie, câmpuri cu tot felul de recolte. Și toate sunt a lui Letton. Dar păi asta într-o direcție, dar în alte direcții, ce știu eu, pe unde cât. Așa era pe atunci chiaburii, oamenii bogați. Dar bogatul ăsta nu-l interesa viața veșnică, deși că viața particulară o trăie cum eu n-o pot trăi și noi, pocăiți de azi, nu prea putem trăi cum o trăit el de frumos. Ați auzit ce a zis Domnul Iisus? Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră, ceea ce dădea o notă a bogăției lui, dar și în insubțire, ceea ce dădea o notă a neprihănirii vizibile. Despre el nu scrie că a fumat o țigară. Aici sunt care mai fumează așa din când în când. Despre el nu se scrie că a beut și s-a îmbetat vreodată. Aici mai sunt care beau. Despre el nu scrie că a înjurat. Aici mai sunt care înjură. Despre el nu scrie că a făcut hoții, a înșelat. Nu. Duce o viață de strălucire. Dar tu care mă asculți, când vrei să te pocăiești? Pentru că tu nu ai nici măcar ținuta acestui bogat. În multe privințe, tu nu ai ce a avut el în gândirea lui și în totul. Deci a trăit minunat. Duce o viață de strălucire. Mai mult decât atât, era zilnic cu meseni, având din belșug bogăție, el era dispus, dar la oameni ca el, să facă câte o masă și așa mai departe. Am văzut obiceiul ăsta și la frați. Cheamă la masă pe ei de o pătură cu el. Dar nu cheamă la masă pe unul care i-a tot rupt pantalonii pe el. Pe ăla nu-l cheamă. Cheamă la masă pe sora cu tare și pe sora cu tare că e bine pusă la punct și-o smuls prâncenele și le-o făcut mai subțiri și-o vopsit un pic buzele, unghiile. Ei, cu asta nu ți-e rușine la masă. Știe să ții un dialog, vai de mine, numai să-i dai drumul, că nu mai gata. Asta e ca hozan la predică. Pe ăștia îi poftești la masă. Dar ia să te gândești să poftești la masă o mamă cu 8, cu 10, cu 14 copii care nu mai știe ce să le dea de mâncare. Cartoful să gată, fasolea să gată, banii nu mai prea are și să-ți bate. Păi fă o masă cu ăștia, măi frate, că tu ai bani. Cheamă-i pe ăștia, mă, măcar o dată în lună, dă-le să se sature și ei. Ei, vedeți, așa era bogatul ăsta. Bogatul ăsta știa așa de bine să ospăteze pe cei bogați ca el. Dar pe treptele casei lui zăcea un om bolnav. Nu știu ce bolă fi avut, dar toată pielea lui era spartă de bube și avea și el o cămășoi acolo, o țundră pe el. Dar și aia, datorită bubelor, toată era coptă unde buba puroia și câinii le era milă de el. Că la câini vine bogatul cu resturi de mâncare, vai Doamne, și înfunda cu mâncare. Și câinii se uita că Lazar n-are. Să săturau câinii, vine să-l mângăie. Și atâta puteau ei. Când vedea spărtura și buba de disubt, îi linge bubele, îl mângăie cu asta pe Lazar. Știți câtă minte are un câine? În diferite și în diferite cazuri, e mult mai înțelept în felul lui decât un om. Vine unul Iovan, dirijor de cor la noi, poate l-ați mai văzut pe internet dirijând corul, om bătrân de acum și el, și nevastă sa o rămas în țară, dar și-o pus pantofii în bagajul lui și niște fasole din aia lată, care face păstăi așa late, galbine, frumoase, o luat câteva boabe și-o băgat în vârful pantofilor și o îndesat cu hârtie acolo. Și când îi să intre la emigration, vine unul cu un câine, cu căpăstru pe câine, așa. Câinele când sosește lângă bagajul lui, trage odată cu laba și se uită la stăpânul lui. Ăsta se uită la câine, câinele mai dă odată cu laba. Omule, ce ai aici? Păi n-am nimic. El nici nu știe ce-o făcut nevasta. N-am nimic. Mă, de nu i-o răscolit tot bagajul, dar n-o găsit, că nu le-o dat aminte că boabele de fasole sunt băgate în vârful pantofului. N-o, tu ca om puteai să găsești așa ceva. Mintea ta nu te ajută, dă uite pe câinele ăla l-a ajutat. Vedeți? Câinii sunt foarte deștepți, dar dacă vrei să-i crești deștepți, el de micuț, nu strâga niciodată pe el, nu da în el, vorbește mai frumos cum vorbești cu copilul tău. Și în 2-3 ani te va înțelege tot ce zici și va face ce-i cei să facă. Dar dacă dai cu piciorul, marș, mere dincolo altui două bâtă, păi îl prostești de nici el nu știe de capul lui. Dar câinii ăștia slujeau la un stăpân de așa o eleganță, nimeni nu-i bătea, nimeni, și ei aveau în mintea lor asta. Am văzut câine care atunci când pe alt câine l-a lovit o mașină și i-a trecut peste labă, știi cum plângea celălalt de durerea lui ăsta? Oamenii nu totdeauna plâng când văd o nenorocire, mai ales acum când Dumnezeu a îngăduit un duh necurat de nenorocește pe toți, și pe pocăiți și pe nepocăiți. Le-a pus în mână jucăreia și apoi de micuț, mă, nu știe vorbi, dar știe manevra. Nu? Ați văzut așa? Și apoi acolo... Deci, apă, lasă-l că-s desene animate, dar tu știi ce e în desene animate? Tu știi că Liga Vrăjitorilor Arabi a plătit la Statele Unite 7 miliarde de dolari ca să pună la punct pentru copii lucruri diavolești și ei să joacă cu ăsta. Ăsta-i cu ochii bolboieți, ăla-i cu corne. Ăla-i cu sabie, ăla-i cu pușcă, pușcă unul pe altul, curge sânge, moare, care pe care. Ce crezi că e asta? Asta este un plan demonic cu care desechipează omul de cele mai bune și mai curate simțăminte. În felul acesta, copiii noștri care au acces la jocuri din astea nu mai au compasiune. Păi când noi eram mici, ne jucam și câte unul avea briceag și tăie, nu știu ce, dar dacă se tăia la un deget și curgea sânge, doi, trei plângea, dar unul neapărat cădea jos, amețea. Că s-a tăiat colegul lui la un deget. Acum, dacă l-a pușcat pe ăla, ăla e mai tare, l-a lovit pe ăla, l-a trântit pe ăla, nu? Și ei când se joacă, am văzut acum, nu mai au jocuri copilărie, jocuri spurcate. Trânte pe unul la pământ, îl bat cu picioarele, sare pe el, o e la fugă, se scoală ăla și prinde și ăla pe unul mai slab ca el și dă și... Vedeți unde am ajuns cu jucăriile. În fine, câinii au compasiune și din compasiunea pentru Lazar, cel ce n-avea de mâncare și care era tot bube, îl mângâia câinii lingându-i bubele. Dar stăpânul, ăla cu o viață ilustră și strălucită, avea un dicton al lui: pocăitul să nu intre în casa mea, și îl ține afară pe trepte. Acolo îl bătea soarele, acolo ploaia, acolo dorme, acolo îl apuca zorii și noaptea și așa mai departe. Și sigur că Lazar nu avea o viață strălucită, avea o viață chinuită. A doilea lucru pentru bogatul ăsta era că el nu avea milă. Nu-l interesa de sărac, avea cu ce să ajute, dar nu ajuta. Nu cumva ești și dumneatale care mă asculți unul din ăla care nu-ți pasă de sărac, ai cu ce să ajuți și nu ajuți? Când vrei să te pocăiești? Nu cumva ești unul din acela care nu-ți pasă că o femeie încărcată cu copii și poate părăsită de bărbat, cum am întâlnit cazuri, că s-au căsătorit de tineri, au avut o casă cu copii, el nu mai a avut lucru, nu mai rezistat. Vine la mine unul în județul Sibiu, plânge de numa. Nu mai mă duc acasă, nu mai pot să suport, nu mă mai duc acasă. Păi de ce, măi? Gheorghe îl chema, Zoltan. De ce, măi, Gheorghe? Frate Hozan, mă apucă toți fiorii. Am plecat să duc ceva mâncare la copii, dar n-am ce, n-am bani. Am tot umblat să-mi dea cineva să crep lemne, să fac ceva, dar nu m-am găsit nimic. Și nu-mi vine să mă duc acasă. Copiii mi-s flămânzi de atâtea zile. Nu mă mai duc acasă. Bă, hai, da, mă, că poți să mergi. Și i-am dat să aibă cu ce cumpăra, să poată merge acasă. Tu ai întâlnit așa ceva? Pe unde să întâlnești, omule, cu o mașină de ultimul răgnet, alergi cu 120 de kilometri pe oră, pe tu-l mai vezi pe ăla? Că se târâie în șansă, pe ăla cum să-l mai vezi, mă? Pare mi să... Aseară sau azi dimineață, da, aseară, cred, am ținut predica asta din Matei 25, când te-am văzut noi? Păi n-ai când îl vedea pe Iisus, numai dacă îl cauți. Și pe Iisus n-ai să-l vezi în bogății, pe Iisus ai să-l vezi acolo unde El zice... Adevărat vă spun, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frați ai mei, nu celor cu vază, și la ea poți să le faci bine, dar ca să ți se scrie celor mai neînsemnați, frați ai mei, apoi mie mi le-ați făcut. Fie slăvit Domnul! Și dacă faci așa ceva la cei mai neînsemnați, nu uita, Dumnezeu nu rămâne dator. El îți dă. Dacă azi tu cheltui 100, El mâine poate să-ți dea 1000, că El nu rămâne dator la nimeni. El pe toți ne grijește și la toți le poartă de grijă, dar lasă săraci printre noi, ca noi să lucrăm împreună cu El. Mărească-i să numele! A apărut Evanghelia asta a prosperității. Păi dacă-i sărac, nu-i prieten cu Dumnezeu. Nerare, mă, că Lazar de aici, din pildă, a fost prietenul lui Dumnezeu și bogatul n-a fost. Dar ei sorbiți de prosperitate și ei crede că ăla de-aia-i mere bine, că-i prieten cu Dumnezeu. Nu știu câți ați cunoscut pe Lăzăreanu, care și-a sfârșit viața în Detroit, bătrânul Lăzăreanu. Ăla O crescut pe lângă el un băiat orfan. Și acum el a sosit în Alba Iulia. Și în Alba Iulia s-a căsătorit, a luat o fată a unui morar din Țelna. Fată chitită, jingașe, vai Doamne, și curată și elegantă de numa. Și acum și-o cumpăra și ei cu vreme un apartament în cetate. Ia că-te vine Lăzăreanu în Alba Iulia la adunare. Hai, bucuria lui, păi ăsta e tatăl meu ăsta, la el în casă am crescut. La mine trebuie să vii. Și Lăzăreanu mere la el, până când gata sora, mâncarea, ăsta îl plimbă. Uite aici, îl plimbă până căs, așa roată, îi arată toate. Se așează la masă. Ai văzut, frate, cum o binecuvânta pe mine Dumnezeu? Face Lăzăreanu. Eu nu știu, te-o binecuvântat Dumnezeu ori te încearcă dracu. Păi cum? Păi dacă te binecuvântat Dumnezeu, măcar jumătate din toți idolii ăștia cu cât ai umplut vitrinele, unul beat pe o bancă, unul nu știu cum, unul doi cocoș, să bat, unul, mă, toți astea au fost bani, mă. Păi de ce n-ai dat-o la sărac? Tu nu știi cum te bucurai când eu îți dădeam o mâncare? Păi, mă, tu ai băgat bani aici, mă. Apoi, asta e binecuvântare, mă? Diavolul spune la îndemână, mă, ca să uiți de Dumnezeu și să te înholbi la ce ai băgat tu până dulape. S-a supărat nevasta lui ăsta pe Lăzăreanu, că ea era chipeșe el. Dragii mei, când vrei să te pocăiești? Am fost în America, într-o familie, am găzduit acolo o 3 zile. O doamnă, mă, cum n-am mai văzut. Nu ieșea din casă, nu era destul oglinda, bărbatul trebuia să umble pângă ea și să-i pui agrafele și să o echipeze. Vai de mine, Doamne, apoi ieșea din casă. Da, frate Hozan, uite aici ai camera dumitale. Până la camera ei am trecut prin bucătărie, apoi printr-un fel de sală acolo, apoi pe un hol și după aia camera. Măi, mergând pe aici, atâția idoli, ferească Dumnezeu Sfântul, care de care mai mari? În cameră lângă pat, un câine dalmațian, dar cât am vonul ăsta de înalt. Mare, mă, îmi puneam pălăria pe capul lui. Apoi nu mai vorbesc de alte minuni și închipuiri, din porțolan, din aramă, din... Vai, Doamne, ce era acolo! Până să mă culc acum am vreme, mă tot uit la câte toate pe aici. Și dimineața... Masă elegantă, mă, câte vrut acolo, plin pe masă, slavă Domnului. Hai la masă, viu iară trecând în revistă idolașii. Când s-o săscaci, frate, soră, ce faceți cu idolii ăștia? Ce idol, frate? Nu, mă, Doamne, iartă-mă. Bă, uite-te ce ai aici, ce faci cu ei? Păi de frumusețe, nu vrei să-mi dai nie. Dar ce să faci cu ei? Păi eu îi duc la plimbare, soră. Eu ți-i duc și cu câți ai aici, eu fac o casă la săraci. Îi vând și fac o casă la săraci. Doamne, iartă-ne! Când vrei să te pocăiești și de asta una? Câți bani strâși tu mergând colo, colo, colo? Și nu-ți trebuie, dar ei să fie acolo. Haina asta e frumoasă, o iei, dar întreabă-te, câte haine ai? Cum îți stau în dulap toate de nu mai poți băga mâna printre ele? Când le porți? Când le uzezi? De ce nu golești odată dulapul ăla și să-l trimiți la o familie care n-are, mă? Eu mă ocup prin harul Domnului, toată viața mea am fost așa, cu inima pentru săraci. Locuiam în Sebeșel, apoi săracii vineau la mine după împrumut. Dar eu n-aveam salar mare și aveam copii, 8 copii și nevoi, necazuri. Dar cum să nu-i dau celui ce cere? Vine prima dată de care mi-aduc aminte unul mic Petre, trăiește și azi. Era un pic beut. Plânge, domnul Hozan, hai să-mi dai 300 de lei. Mă, omule, când îi aduci tu înapoi? Că de dat odată ți-i dau, dar când îi aduci înapoi? Obiceiul din lume să jură ăsta, în data de, iau salarul și ți-i aduc. Mă duc la nevastă, miuță scumpă, putem da, cere 300, măi Vasile, dar tu vezi că nu prea avem bani. Păi nu prea avem, dar ne putem lipsi de ei, să-i dăm. Păi ăsta nu ți-i mai aduce, păi de aia te întreb, ne putem lipsi de ei. Apoi fă cum vrei tu. Nu, uite ce miuță scumpă. Îi dau, că s-o jura că îi aduce în data aia. Mă duc la el. Uite aici, Petrică, vezi? 300 ai cerut, 300 îți dau. Dacă în ziua aia, când ai zis tu, aduci, să mai vii și altă dată, când ai nevoie. Dar dacă nu, să nu mai intri pe ușa asta. Că eu am zid de 2 metri și 10 așa la curte și portiță faină și așa, să nu mai intri în curte. Numai dacă îi aduci, atunci poți să tot vii. Noi îi dau, mă duc în casă la nevastă, auzi tu, fata mea. Noi socotim că suntem copiii Domnului. El ne va purta de grijă, de atâtea ori în lipsuri mari am cerut și Domnul ne-o dat. Acum știi ce-i de făcut. Uite aici pe dulapul ăsta în bucătărie, ai vasele astea, de la nuntă le avem. Pe unul scrie cafea, pe altul pe zmet, pe altul zahăr. Ați văzut din alea așa, nu? No, care din asta facem banca pentru mic Petre? Măi, uite în asta de cafea. Când aduce mic Petre banii, noi nu-i stricăm, îi băgăm aici. Că ăla iară vine după bani. Și așa vine Bram Vasile. O, domnul Hozan, am nevoie de niște bani. Nu-mi dă nici nașul, nu-mi dă nici vărul cu tare, nu-mi dă nimeni. Știe că sărac și crede că eu nu-i mai dau bani și nu-mi dă nimeni. Bă, cât îți trebuie, mă? Parcă 150, o zis prima dată. Bine, Vasile, uite, eu îți dau, dar când îi aduci, mă? Tu mai ai obicei să bei, apoi la urmă știu eu, tu când îi aduci? Nu, eu ți-i aduc în data asta. Bine, dacă îi aduci, mai vii, dacă nu, nu mai vii. Dar acum, la ăsta unde îi punem? În asta de pe zmet. Și noi odată dați banii, nu mai pretindem să ne aducă înapoi pentru noi, ci ca să avem să le dăm. Așa la săraci, era banca acolo sus, pe dulăpiorul ăla în bucătărie. Pă când venea, fă bine, dă-mi 50 de lei. Cum să nu, Petrică? Luam din talui, poftim. Apoi când mă întâlnea de multe ori, mai ales de era un pic afumat, mă strângea. Pă, domnul Hozan, ești ca un tată pentru noi. De la toate neamurile cer nu-mi dă nimeni. La dumneata de cum îmi caz gura, cum îmi dai? Apoi eu degem tot din talui. Slăvit să fie Domnul! Dar trebuie să te îngrijești de sărac, să-ți fie milă de el, să nu-l judeci. De ce așa, de ce așa, de ce nu știu cum? Că tu nu ești în penele lui. Și mulțumește lui Dumnezeu că te-a făcut să fii o extensie a mâinii lui Iisus, să ajuți pe cel năcăjit și sărac. Mărire Domnului Iisus! Asta este datoria noastră, dar dacă n-ai făcut-o până acum, de zgârcit, de felul judecăților tale, te mai întreb odată, când vrei să te pocăiești? Doamne Iisus, ai milă de noi! Apoi, bogatul ăsta, pe lângă faptul că ură pocăința, cum am văzut pe mulți, apoi să se pocăiască tot orașul ăsta, eu nu mă pocăiesc. Urăște pocăința. Oamenii care urăsc pocăința vor merge în locul de chin, fiindcă pocăința e ordin dat de Dumnezeu prin proroci și apoi a venit Ioan Botezătorul și el a propovăduit prima dată pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Fără pocăință nu te poți întoarce la Dumnezeu. I-a tăiat capul la Ioan Botezătorul, că s-a săturat de el, tot strigând la tot să se pocăiască. Și a strigat și la cel ce guverna, nu? La Irod. A strigat și la el să se pocăiască, fiul lui Irod cel mare, că nu-ți îngăduit să ții pe cumnată ta de nevastă. Pocăiește-te, dă-i drumul și repară. A venit vremea și i-a tăiat capul. Dar a venit Iisus Hristos în scena omenirii și a strigat tot așa: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, că împărăția lui Dumnezeu e aproape de voi. L-au urât și pe Iisus și l-au omorât. A venit Petru și a strigat și el: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Fiecare din voi să se boteze și apoi veți primi darul Sfântului Duh, că a te boteza și a vorbi în alte limbi. Asta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, peste 2000 de ani, până la sfârșit. Pentru toți e asta. Matale care mă asculți, când vrei să te pocăiești? Când vrei să te botezi? Când vrei să crezi, să stăruiești, să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt? Când te pocăiești? Când vrei să te pocăiești? Că Domnul îți stă la îndemână să te ajute, glorie Lui! Întrebarea rămâne: când vrei să te pocăiești? Apoi, să nu vorbesc de atâtea lacune câte sunt printre oameni și printre noi. Să nu mai vorbim de poftele trupești care macină pe copii de la 8 ani și pe bătrâni până la 90 de ani. Când vrei să te pocăiești? Că dacă te pocăiești, intervine Harul lui Dumnezeu. Și intervenind Harul lui Dumnezeu, cum a intervenit în trupul meu, intervine și la tine, te desechipiază nu-ți mai fug ochii pe stradă, nu te mai gândești în pat, nu te mai joci și nu te mai autosatisfacți singur în scârboșenii și păcate. Când vrei să te pocăiești, azi e momentul tău.
Amin.
Glorie lui Iisus!
Amin.
Dragul meu, o viață așa strălucită, așa frumoasă și totuși a ajuns în iad pentru două lucruri care l-au defavorizat. Una, nu avea compasiune, nu avea milă de sărac. Și cea mai principală, nu vroia să se pocăiască. Astea două lucruri au condus pe omul ăsta în iad. Când a ajuns în iad, spre mirarea lui, ridicând ochii în sus, a văzut acolo pe Avram, părintele tuturor credincioșilor, și în sânul lui Avram, pe Lazar. Aia înseamnă raiul lui Dumnezeu. L-a văzut acolo. Tată Avrame, părinte Avrame, rogu-te, lasă pe Lazar să vină, să-și moaie vârful degetul în apă și să-mi pună degetul cu picurul de apă pe limbă, să mă răcorească cu un picur de apă măcar. Grozav sunt chinuit în văpaia asta. Fiule, cât ai trăit, tu-ai avut ce-ai vrut, tu-ai avut tot luxul, toată hrana, tot ce-i mai bun ai avut și ăsta a avut tot ce-i mai rău. Acum s-a inversat lucrurile. El e fericit și tu ești chinuit. Dar lasă-l să vie. Dar nu se poate. Păi de ce nu se poate? Pentru că între adevăratul pocăit și omul nemântuit în veșnicie e o prăpastie mare. Nu poți trece cu un balon, nu poți trece cu un avion, nu poți trece cu un satelit, nici radio, undele radioului sau TV-ului sau cele de care ne folosim la aparatele rest, nu pot trece, acolo nu este intrare. Atât ai de departe, atât ai de largă prăpastia asta, că nu se poate. Chiar dacă ar vrea cineva din rai, de la noi, să meargă în iad, să nu poată. Din cât sunteți aici, dacă ați avea harul ăsta să ajungeți în rai, ați dori să mergeți în iad careva? Ridică-te în picioare să văd, ai dori să mergi în rai, în iad? Nu-i nimeni, mă. Dar știi că ar fi? Ți închipui că sunt? Vreau să vă povestesc de o fată care a făcut școală în Sibiu și a mers în Dumbravă și tineretul nostru cânta acolo și ei a plăcut cântările, s-a lipit de ei, a venit la adunare, a învățat cântări, s-a dus acasă. De la Mercurea, acolo pe un cran, acolo pe un deal, era satul lor și a cântat frumos. Mamă s-a, vai ce cântare frumoasă! Tată-s-o, de unde ai învățat? Pe auz, sunt niște tineri care cântă, ori fi pocăiți, și-ai, pocăiți. Doina, să nu te puie păcatul să te pocăiești, că te și omor, zice tatăl. Ea nu mai continuă, dar când vine botezul, ea se botează. Acum, plină de har, ochii sclipind de bucurie, se duce acasă. Când sosește acasă la masă, mama s-a să uită la ea, tatăl s-a să uită la ea. Ce cu tine tu? Ce așa? Ce? Doina, ce-i? M-am botezat. Ha! O pățit și ea ca mine când m-am dus întâi la pocăiți. O, când am venit acasă, mama, unde ai fost la pocăiți? Ha! Păi cine te-a dus pe tine acolo? Păi s-a apucat, păi dă-i. Apoi la un moment dat tata a zis, tu fomeie, cum vorbea pe someș. E destul acum, m-am gândit, tata e mai bun ca mama. Dar nu dura mult, a început tata, păi cine te-a băgat pe tine acolo? Păi dă-i, băiete, pe alu tata, păi le-am simțit, n-ai treabă. Nu mai putem de foame. Splămând, du-te la pocăiți, te-ai spurcat cu pocăiți la masa mea, n-ai ce căuta. Am luat-o peste grădini și m-am dus la Mercea Pavel, care m-a băgat în adunare. Ăla iesă, că m-a văzut pe un gemulete mic ce-l avea el. Ce-i, Vasile? Păi splămând, nu mi-o dat să mănânc, părinții mei. Hai că-ți dau eu, dar m-o și bătut. Vasile, Iisus a suferit întâi și noi trebuie să suferim. Și așa m-am dus la el în casă, avea o zamă de fasole, boabe. Dar apoi, el era văduv, avea 5 copii după el, făcută de el zama, nu prea avea niciun gust. Apoi boabele trebuie să faci minciună să prinzi una în lingură. Era puține, dar vai bun a fost, așa bun a fost. Acum Doina e la rând, tu nu ești la rând că tu ești între oameni culți acum, părinții tăi spocăiți, dar acum te încearcă cel rău pe alte căi, fii foarte atent. Bătaia de atunci a fost foarte bună, că de altfel un pocăit nebătut nu te-ar fi pocăit. Numai dacă îi cheptăna bine, apoi se îndreaptă părul pe el. În fine, Doina când spune că s-o și boteza, tată s-o iasă din casă, dezleagă cățelușul, avea un lănțug așa subțirel, îl împachetează în câteva, vine și o iei de mână ca să nu strice ceva în casă, în curte, dă pe ea. Mai crepa pielea sub haină când o lovea, curgea sânge, cade în genunchi, ridică mâinile, Iisuse, iartă pe tata, Iisuse, iartă pe tata. Dar tata dădea să-l bate cu lănțugul peste mâini, peste cape, unde apuca, iartă pe tata, Iisuse, iartă pe tata. După ce credeți? Dacă Doina ajunge în iad, în rai, și vede pe tată s-o în iad, și-ar strâga Doina, hai recorește-mă, nu s-ar duce? S-ar duce, dar să nu, poată. Distanța asta așa de mare, că nu se poate trece. Nici un duh nu mai poate trece. Pentru că după ce înviem, fie pentru rai, fie pentru iad, suntem duhuri, suntem duhovnicești, dar să nu poată trece. Ăsta e iadul care e locul de afară, în afara perimetrului lucrării lui Dumnezeu. Tot universul ăsta imens, care nu poate fi nici la ora actuală cu aparate pătruns. Au pătruns 3.000 sau nu știu cât de galaxii și n-a putut merge mai departe. Dar peste tot ăsta stăpânește Dumnezeu, vede Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu. El a aranjat în universul ăsta ca pământul, ca celelalte și El cheamă pe fiecare pe nume și ele spun, iată-ne, răspund la apel. Dar dincolo, unde nu mai pătrunde nimic, acolo poți să plângi cât vrei, Dumnezeu nu te aude. Poți să speri cât vrei, acolo Dumnezeu nu te aude, nu intervine. Ăla înseamnă iad, loc fără Dumnezeu, loc de întuneric și ceva contrast, loc de flăcări și foc. Și totuși întuneric și un foc inteligent care arde și reface, arde și reface. Fumul să urcă în sus în vecii vecilor și vermele lor nu moare și focul lor nu se stinge. Ăla iad. Acolo a ajuns bogatul. Când vrei să te pocăiești? Eu te invit să te pocăiești azi.
Amin.
Glorie Domnului!
Amin.
Că mâine nu suntem siguri pe ea. Azi trebuie să te pocăiești. Dacă nu se poate, Părinte Avrame, te rog, fă altceva. Aici n-are cum veni. Trimite-l în casa tatălui meu, că mai am acolo 5 frați, să le adeverească aceste locuri de chin, să nu vină și ei aici. Dar s-or pocăi, auzi mă? O fugit toată viața de pocăință și în iad, iar place să se pocăiască. Nu numai el, și neamurile lui. Cine erau cei 5 frați? Dacă iei un măr și îl tai așa în jumătate, vei vedea simbolul lor. O stea perfectă cu 5 corne, care reprezintă cele 5 continente populate cu oameni. Că bogatul nu avea de tată pe Dumnezeu, avea de tată pe diavolul. Toată lumea asta zace în cel rău. Aia era casa și aia era frații lui, lumea. Dar s-or pocăi. Dar oamenii zice, nu mă pocăiesc. Avram îi spune, au acolo pe frații ăștia, au acolo tinerii ăștia, au acolo atâția care să le spună să se pocăiască, să asculte de ei. Nu, dacă înviază cineva din morți, apoi se vor pocăi. Păi dacă n-ascultă de ei pe care i-a auzi tu aici predicând, și dacă învie unul din morți, tot n-ascultă. Și a venit vremea că a înviat Iisus dintre cei morți și l-a ascultat? Nu l-a ascultat. Îl ascultați? Nu l-ascultă. De ce? Oamenii sunt căpoși. Mai întreb o dată, când vrei să te pocăiești? Când vrei să scapi de mintea ta tare, care nu cedă la mila lui Dumnezeu, care te îmbie și zice, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împetri inima. Tu când vrei să te pocăiești? Când vrei să cedai la mărețul apel al lui Dumnezeu în favoarea ta, ca să fii fericit și mântuit? Te rog, dacă ești aici, dacă m-ai ascultat, dacă ai luat aminte, nu te mai întreb acum ce credință ai, pentecostal, baptist, ortodox, catolic, greco-catolic, nu te mai întreb de asta, Te întreb numai atâta, ești gata să ridici o mână și să-i spui Domnului, de azi mă pocăiesc. Gata ești. Eu vreau să mă rog pentru cei care astăzi sunt gata să se pocăiască. Nu să-și facă freză creastă de cocos, nu să se împodobească cu nu știu ce haine, nu să umble nu știu cum, ci în frică de Dumnezeu să se îmbrace și băiat și fată și femeie și bărbat, să umblați în frica Domnului. Asta e pocăință, glorie lui Iisus Hristos. Gândiți-vă că ați vedea pe Iisus coborând aici între noi. S-ar place să te vadă cum ești îmbrăcată sau ai luat-o la fugă? S-ar place să-ți citească inima, frate scump, sau ai luat-o la fugă? Când vrei să te pocăiești? Eu vreau să mă rog pentru toți care au îndemnul, fie ei de orice fel, dar dacă au îndemnul ăsta, că de azi să pocăiesc și schimbă-mă cazul vieții, eu vreau să mă rog pentru ei.